Сёння праходзіць візіт кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна ў былую Югаслаўскую рэспубліку Македонія. Раніцай бліжэйшы супрацоўнік Святога Айца сустрэўся з прэзідэнтам і прэм'ерам гэтай балканскай краіны. Затым наведаў біскупскую рэзідэнцыю Скоп'я і благаславіў будынак новага душпастырскага цэнтра. Адбылася яго сустрэча з прадстаўнікамі грамадзянскіх і касцёльных уладаў іншых канфесій, а таксама членамі дыпламатычнага корпуса. У другой палове дня кардынал Паралін сустрэўся з македонскімі святарамі, кансакраванымі асобамі і семінарыстамі ў мясцовым катэдральным касцёле, а затым узначаліў Еўхарыстыю. Вечарам у гонар кіраўніка ватыканскай дыпламатыі адбудзецца вячэра, арганізаваная прэзідэнтам Георгія Івановым.